Velkommen til en ny episode av Lidenskap til eierskap. I dagens episode møter vi en tidligere Circle K-ansatt, som har nå blitt gründer, men med flere selskaper, og jeg flyttet til Dubai. Velkommen, Sebastian.
Tusen, tusen hjertelig takk for det. Kjempe hyggelig at jeg fikk lov å være her. Jeg gleder meg til å ha en fin og forhåpentligvis lærerik, eller kunnskapsfylt samtale med deg, da. Så det blir gøy.
Veldig fint det. Kan du fortelle oss litt hvordan den reisen her startet?
Det kom med. Det begynte vel egentlig for ganske, altså hele min entreprenørreise og liksom det tjene penger på nett og bygge ting og litt sånt, begynte vel egentlig i 2018. I min oppvekst var jeg ikke egentlig noe typisk gründertype. Jeg var ikke den typen som sto ute på og selgte limonade som de dør, eller selgte vafler og liksom sånt. Det begynte egentlig i 2018 når jeg begynte å jobbe som online coach innenfor fitness da. Mm. Hadde alltid vært veldig glad i å, eller på den tiden var jeg veldig glad i å trene. Og fant egentlig en god lidenskap i det å faktisk hjelpe folk å komme i bedre form, og at folk, egentlig hjelper folk å trene, hjelper folk med programmering, var veldig, veldig nerd på det med detaljer, liksom tall og sånn, detaljer inn i programmet, og liksom hva kommer de gjøre for å få ut de siste prosentene av treninger, og liksom litt sånt da. Og begynte der, jobbet som online coach i, hva kan det ha vært? Det var kanskje faktisk 3-4 år, noe sånt. Og samtidig som jeg jobbet som det, så, for det vil jeg jo ikke si en entreprenør, eller det er jo selvstendig næringsdrivende, men det var ikke en typisk entreprenør, det var ikke noe at jeg bygde noe stort da. Men jeg hadde liksom en 20 kunder og gjorde det helt, helt ok. På den tiden hadde jeg også med styrkeluft. Og så var det vel egentlig i militæret, så det var i 2020 til 2021. Nei. Ja, 2019 til 2020, mener jeg. Mm. Da hadde jeg jobbet som online-coach et år, jeg begynte i militæret, og da var jeg en daff jævel, ass. Jeg var skikkelig, skikkelig slapp fyr, og ble egentlig kastet litt ut i en lederrolle der inne. Ja. Og da var jeg litt sånn, ok, shit, her har jeg lyst til å faktisk ta det litt seriøst, da, fordi det var jo en, det var bare i vakt og sikring, men du hadde jo ansvaret for hele leien, ikke sant, når du var på vakt. Så det var litt sånn, ok, shit, tok det prøve å ta det litt seriøst og gå litt inn i den lederrollen, og merket jo fort at jeg følte på et, jeg følte igjen der litt sånn som online coaching, det med å hjelpe folk sammen i den lederposisjonen, at jeg var veldig glad i, og Hans var veldig glad i å veilede folk til å gjøre ting bedre og forstå ting der. Og så begynte jeg å lese bøker. Jeg tenkte, hvordan kan jeg bli enda bedre til det her med å hjelpe folk, det her med å kommunisere med folk, det her med å få folk til å forstå hva jeg vil, på en måte, og formidle det på en god måte, sånn tid, og så se den samme visjon som jeg gjør. Begynte å lese bøker. Jeg husker den første boken jeg leste var Seven Habits of Highly Effective People, eller et eller annet sånt, av han Stephen Covey, eller hva han heter.
Ja.
Og sånt, og leste den, og så begynte jeg å lese Helvetes uka av han Erik
Bertrand.
Ja, og litt sånne type bøker. Den der av Jocko, den der Extreme Ownership.
Ja, den er Jocko. Den er fin,
den. Ja, i hvert fall den. Og da ble det litt sånn, ok, shit, nå gikk jeg litt inn i den mindsetet at ok, man kan lese bøker, man kan bli bedre, det var litt gøy. Så egentlig bare kort fortalt hele militære, for vi hadde egentlig bare veldig fokus på å bli bedre. Vi hadde jo mye, for eksempel nattevakter, da satt jeg alltid og leste bøker hele nattevakter, i stedet for å sitte og spille FIFA, sånn som de andre gjorde, se på serie. Og så gikk jeg egentlig enda mer inn da på coaching akkurat da, og var liksom, ok, shit, jeg kan bli en entreprenør og jobbe med coaching, jæklig fett. Liksom så litt i røde tråden her. Samtidig som det da, etter militæret, så begynte jeg også med faktisk e-commerce, med The Shock Factor, som er treningsklæresmerket. Det har jeg enda til en dags dato. Vi holder på med det nå i 3,5 år. Og det begynte også egentlig bare fordi, jeg husker jeg satt i bastua med han som partner min, vi hadde vært på trening, og bare, faen, det hadde vært jævlig fett å starte starte med klesmerket. Vi hadde alltid vært veldig interessert i treningsdøy. Og så synes vi liksom at det manglet noe, for eksempel pump covers da, som er det vi er spesielt ser oss på, som er litt sånn større treningsklært. Det mangler noe kule klær. Jeg vil ha noe klær å gå i. Det var egentlig sånn det begynte. Jeg vil ha noe fett å gå i. Så var det sånn, faen, hvorfor starter vi ikke bare noe eget da? Og så bestilte vi opp en sånn prøvebatch, og bare, ja, faen, let's go liksom. Og det første plaggen så helt grusom ut. Det var jo bare en helt vanlig t-shirt med, ikke sant, logoen på. Men nå har vi jo fått ganske kule klær der, vil jeg si. Og det er egentlig bare hele konseptet at, eller konseptet jo The Shock Factor som handler om å sjokkere med resultatene mine, som på en måte også noe som jeg har følt hele veien at det liksom, det å være en underdog da, men uansett. Og fra det, nå kan hende det ble litt frem og tilbake, men fra det så det var her var vi i 2021, vi begynte det. Og da jobbet jeg også som coach som sagt, og så gikk det egentlig en periode der jeg fortsatte å jobbe litt som coach, og liksom var litt sånn, mistet litt den gleden for trening da, mistet litt den gleden for liksom programmering og hele den biten der. Og i tillegg så innså jeg at, shit, faen, man begynner å bli voksen, man må ha en solid lønn, det holder ikke med liksom 20 000 i måneden, 30 000 i måneden, rundt det, man må ha noe bra inn. På den tiden også så hadde jeg også begynt på en bachelor i ledelse, innovasjon og marked, som jeg også fullførte da. Og det var da siste året på den bacheloren, som altså nå litt over et år siden, at jeg var virkelig sånn her, fuck, nå det på tid å gjøre noe mer med livet sitt. Nå det på tid å liksom bygge noe stort. Jeg hadde prøvd mye forskjellig på den tiden. Jeg hadde prøvd daytrading, jeg hadde prøvd, ja, e-commerce hadde jo gjort det helt ok. Det ikke der, jeg har aldri tatt en lønning ut fra sjokkfaktor, og det kommer jeg ikke til å gjøre før 2030 sikkert. Men det, så jeg hadde liksom aldri hatt noe som virkelig, virkelig gjorde det jæklig, jæklig bra. Så jeg hadde følt at jeg hadde prøvd mye forskjellig, og liksom følte at jeg hadde det i meg til å gjøre noe større. Og så husker jeg for litt over et år siden så så jeg en eller annen ad av en eller annen blond dansk fyr, og han tjente mer penger enn mamma og pappa totalt, og jeg bare, faen, her er jeg, her må det jo, jeg skal bare ta en samtale bare for å se om det er noe, om det har noe for seg, hva enn han liksom holder på med da. Og da var jeg skikkelig, skikkelig down bad, som dagens generasjon kaller det, og så veldig neffor på en måte, hadde liksom ikke noe lidenskap i livet, følte jeg. På lidenskapen på kjæringen hadde dødd ut litt. Og da var jeg litt sånn, ok, jeg må bare ta en call og se hva det har for seg. Tok en call, den beste samtalen jeg har hatt i livet mitt, så å si, hittil. Han selgerne var jævlig god. Shoutout til han. Vi snakket faktisk enda på en ukentlig basis, fordi jeg er så takknemlig for det han gjorde for meg på den samtalen. For da overtalte han meg til å betale et høyt... Et høyt titals tusen, jeg tror jeg betalte 70 000 eller et eller annet sånt, for en mentorprogram da, som jeg hoppet inn i. Og det var jo da hvordan startet et markedsføringsbyrå. På den tiden var det vel kortformat video, et short format agency da, eller short hva det blir på engelsk, altså short form content agency. Og begynte egentlig med det, gikk jæklig bra, gikk fra landet mine første kunder ganske kjapt, fra 0 til 100 000 i måneden på 40 dager. Og da hadde jeg jo bare meg selv, jeg gjorde jo alt av redigering selv og sånt, ja. Så hadde jeg jo egentlig sosialprofitten selv. Og en av grunnen for at jeg jobbet så jævlig hardt på var også fordi jeg hadde ikke de 70 000 til det nettoprogrammet. Så jeg var sånn, ok, faen, jeg må tjene inn de her pengene fort. Så begynte jeg med det. Fant vel egentlig ganske fort ut at det her var det jeg ikke ville gjøre, eller det her var ikke noe jeg ville gjøre på sikt. Fordi det var, ja, det var bare videoredigering, basically. Det var videoredigering. Sånn, analyser på content og veldig mye av den biten der. Det var liksom ikke noe jeg hadde noe lidenskap for heller. Så da, etter å liksom ha gjort det i en kort stund, sånn sett, i 3-4 måneder, så var det sånn, ok, men det må være noe mer til det her. For jeg hadde også snakket mye med kundene våre, så jeg hadde alltid hatt en veldig god dialog med kundene våre, så var det liksom, hva er det du føler du trenger av meg? Hva er det neste du trenger? Er det noe her vi kan legge på noen flere tjenester, sånn at vi kjører noen upsells og litt sånt? Og så begynte vi egentlig bare med enda mer tjenester til dem. Så vi satt opp nettsider for dem, plutselig gjorde vi ads for dem, plutselig satt vi opp sånt, funnels for dem, hele kundereisen, e-postmarkedsføring, vi gjorde liksom basically alt for dem. Og det, da brukte jeg egentlig tid på å utvikle det tilbudet som vi har nå, som er å egentlig gjøre alt av kortformatvideoer, og alt av ads, og vi gjør også møtebooking for kundene våre. Så vi på vegne av kundene våre tar kontakt med potensielle leads. Så vi blir på en måte det som jeg tror det kalles en growth partner da, i dagens sleng for det, growth partner. Og vi på en måte er en veldig, veldig stor del av kundene våre sin bedrift da. Noe sånt som jeg synes er veldig, veldig kult og veldig givende. Fordi da blir det litt mer enn at vi gikk fra å bare sitte og redigere videoer til å virkelig bare, ok, nå er vi en partner, vi er en stor, stor grunn for at denne kunden gikk fra 0 til 100 000 i måneden mer, ikke sant? Og det var virkelig da jeg innså at liksom, okay, det her er virkelig det jeg elsker å gjøre, det å liksom litt tilbake til det der jeg alt begynte, online coaching, og hjelpe folk å bygge noe. Bygge sin egen kropp, eller bygge sin egen bedrift. Det går liksom litt det samme greia. Fordi han en første kunde vår, han heter Vegard, eller en av de første kundene våre, var han. Og han hadde null kunder når vi begynte med han. Og han var, jeg husker så godt at jeg satt på salgsamtalen med han, og han, jeg bare, ja, det blir jo koste X antall kroner. Og han bare, ja, det akkurat det jeg har på sparekonto. Jeg har ikke råd til mat hvis jeg kjøper der, men jeg har mat i fryseren. Let's go. Så hoppet han i det, liksom. Og nu har jo han gjort det sinnssykt bra. Jeg vil si at han har vært den coachen jeg har sett som har hatt størst vekst i år, og jeg så klart veldig, veldig biased. Men han har gjort det veldig, veldig bra, og han en sinnssykt god fyr som også jobber jævlig hardt, så det jævlig gøy å få være med og utvikle hans selskap, samtidig som vi utvikler vårt. Og han har vært en veldig stor del av vårt selskap også, ikke sant, med feedback og den dynamikken der da. Så, uansett, det vi gjør nå, det jo det byrået da, og på siden av det også så begynte jeg i nå i høst med et mentorprogram, som også at jeg lærer opp folk hvordan man faktisk skal starte et sånn type markedsføringsbyrå som jeg har startet da. Og det ikke noe sånn typisk, kom og kjøp kurset mitt og sånn, det veldig intimt, det mentor, det ikke et kursprogram, det et mentorprogram, der jeg jobber tett med de og lærer de å starte noe eget. Og det har jo også egentlig bare vært den største grunnen på at jeg begynte det, var igjen også litt det jeg ser, litt det jeg følte på. Jeg mangler en lidenskap, jeg visste ikke hvor mye det gav meg å være mentor, og jeg ønsker virkelig å være den personen for andre også. Men også en egoistisk grunn for det er jo også fordi jeg ønsker å bli bedre. Og jeg har lært så sinnssykt mye med de jeg jobber med hittil. Bare i dialog med mennesker, i dialog med personer, og det å bli bedre å kommunisere selv. Så det er egentlig kort fortalt det jeg gjør nå. I tillegg til det så har jeg jo tenkt å fortsette å pushe ganske mye på mitt eget personal brand. Vi gjør jo mye forskjellig, og jeg trenger ikke å gå i så mye detaljer på akkurat hva nå, men holder på med å bygge veldig kule ting, og egentlig bare vise litt, mitt mål er jo bare å inspirere så mange unge som mulig til å vise at man kan faktisk gjøre noe annet med livet sitt, enn å bare gå på den skolen som du faktisk blir kastet ut i av foreldrene dine, og ta en bachelor i økonomi på BI, liksom. Det finnes noe mer hvis du faktisk ønsker det. Hvis du ønsker å gå litt ut for boksen, så er jeg og Alex her for å hjelpe deg. Det litt det som på en måte er min tanke.
Det er jo utrolig kul historie, og det er nok mange som kjenner seg igjen også i det at det gjerne har lidenskap for noe når du er yngre og holder på med det. Altså for meg så var det jeg har snakket om det alt for mange ganger, men sånn er det. Sånn at du slutter med fotball, og i ditt tilfelle er styrkeløft, så er det sånn, hva nå? Det blir helt en tom rom. Og det må gjerne fylles med noe. Og helst noe produktiv og konstruktiv, ellers så går det ofte fullstendig motsatt vei.
Ja.
Så det er i hvert fall godt at det gikk den retningen.
100%, og det kjenner meg også sinnssykt gjerne, for jeg tenkte, jeg reflekterte faktisk over det her i går, at liksom uten, eller jeg ofte reflekterer over det her, uten bedriften min, jeg vet ikke hva jeg hadde gjort. Jeg var helt ærlig, jeg aner ikke hva jeg hadde gjort. Og det er sånn, jeg snakket med en av ansatte mine om det her også, fordi og på det tidspunktet, og det nevnte jeg ikke, men så har vi også med meg, så er vi 11 ansatte nå. Så har jo bokset, det blir jo ganske stort. Men han er en ansatte, en veldig, veldig god venn av meg, som jeg har kjent nå i 8 år, tror jeg, så lenge før jeg begynte med noe som helst. Og han flyttet nå med oss ned til Dubai, så det er veldig gøy. Og han, vi reflekterer veldig ofte, for han er også veldig sånn åpen og reflektert av seg. Og vi snakket litt om det med hobbyer. For han var veldig sånn, han bare, ja, hva er hobbyen din egentlig? Sånn, for jeg var liksom, hva er på egentlig min interesse? Liksom, jeg begynte å reflektere over det, ja, hva er hobbyen din egentlig? Sånn, nei, trening, jobbing, snakke med mennesker, I guess. Og det var litt sånn, jeg følte, han var liksom, ja, du må ha en hobby på siden, du må lære deg å spille piano, eller ditt noe, men sånn, jeg føler ikke jeg trenger det, ass. Jeg føler at jeg kan jobbe hele tiden, og ha det jævlig fett med meg selv, og fett med de jeg jobber med, og skape noe større og liksom trene, lese, bli bedre. Selvutvikling er på en måte det som blir hobbyen min. Så det er sant som du sier, liksom, man må finne et eller annet som man virkelig brenner for, tror jeg, i livet. Hvis ikke så er det, ja, så tror jeg ikke du lever et liv som man på en måte har noe igjen for å se tilbake på uansett.
Jeg er veldig enig. Jeg ønsker å trekke det litt tilbake, for det vi også ser er jo folk som har startet for seg selv, fortsetter veldig ofte kun på den reisen. Noen ganger så stagnerer det jo. Men du startet for deg selv, og så militæret. Og så valgte du å ta bachelor på BI. Hva var årsaken til at du valgte å gå den veien?
Jeg tok en bachelor på Handelshøyskolen i Tromsø på UT.
Handelshøyskolen.
Og grunnen for det var jo egentlig, for jeg følte på press, sånn som mange unge gjør. At liksom, ok, hva... Eller, kanskje ikke bare presse, men også litt det, hva skal man egentlig gjøre? Hvis jeg ikke hadde tatt den, så hadde det jo endt med at jeg hadde mest sannsynligvis bare jobbet som enten PT, jobbet som online coach, og det på en måte satt meg litt i det sporet der. Og jeg, for min del så var det kanskje mer det at det å ta en bachelor utsett den, det valget med, ok, nå skal du gjøre det her ordentlig og for fullt da. Og hvis jeg ikke hadde tatt denne, så hadde det igjen vært sånn, ok, da hadde jeg jobbet som PT. Og da tror jeg det vanskelig å liksom pivote fra, det er ikke vanskelig, blir kanskje litt feil ord, men litt vanskeligere i hvert fall, å pivote til noe annet i livet. Hvis du er satt i en veldig, veldig bås, ok, jeg er PT, jeg er online coach, det er min personlighet, og så pivote derifra, ikke sant? Så det å, jeg tror det, og det tror jeg mange kjenner seg enig i, det å ta en bachelor, spesielt i Norge, hvis du tar, ikke sant, på offentlig skole, sånn, ja, det er jo basically gratis, du får litt studielån, sånn, hvis du bor i Alta, shoutout til Finnmark, så får du det nedbetalt. Det er på en måte ingen, sånn som jeg så på det, ingen negative ting med å ta det. Fordi det er det jeg også ser tilbake på det med å ta en bachelor. Og jeg synes egentlig det med skole er et ganske interessant tema, som jeg så gjerne kan snakke litt om. Fordi veldig, veldig, veldig mange entreprenører og gründere som har fått suksess, er sånn, åh, fuck skole, fuck bachelor, og fuck ditt. Nei, sånn, jeg tok en bachelor, jeg fikk studielån, jeg møtte opp på skolen, maks 30 ganger på hele bacheloren, 10 ganger i året. Fikk B i snitt, så å si. Litt under B. Så jeg skryter meg for mye, litt under B. Og fikk bygd en fet bedrift på siden av, mens jeg tok en bachelor. Så jeg tror mange er litt sånn redde for å ta, eller ikke redde for å ta utdanning, men det, jeg synes det er veldig, veldig enten eller på det med utdanning. Veldig mange er enten sånn, ok, fuck utdanning. Eller så er det veldig mange som, ok, jeg elsker utdanning, du må ta en utdanning. Men så er det jo veldig sånn vittne, ja, jeg tar en utdanning, og jeg bygger en bedrift, og chiller liksom.
Ja, jeg tror godt at, altså spesielt for de som driver bedrifter, så er, altså, det ene er at de fleste som går høyere utdanning nå, har gjerne ikke reflektert over hvorfor de gjør det. Som du sier, det er ofte en utsettelse av starten på livet på en måte, sånn at,
ja,
jeg gjør noe, men jeg vet ikke helt hvorfor, eller hva jeg skal med det. Det andre er jo at det er mindre og mindre overførbart til real kompetanse enn det gjerne har vært tidligere. Det tredje punktet som er også ganske viktig, da, spesielt når man tar typ markedsføringsutdanninger eller andre lignende utdanninger, da, er at jo flere som får den graden, jo mer minsker den i verdi.
Ja.
Så har du da tatt privat utdanning, og har en master for eksempel, så har du også lån, og det skal nedbetales, og jo flere som får den graden, jo mindre får du i startlønn, på en måte.
Ja, 100%.
Og jeg ser det at når du sitter i, gjerne i møter, så liksom har enten jobbet med en ting over lenge tid, eller rett ut fra skolen, så forvelger jeg jo på en måte de som har jobbet med det. Men jeg er også enig med deg at det blir ofte veldig lite konstruktive samtaler rundt det, fordi at det er veldig svart-hvitt på begge sider.
100%, men jeg er helt enig i det du sier. Altså det du sier der er det jeg ser på som fakta i den diskusjonen også, at det er sånn det er. Og, men for min del sånn var det veldig sånn, det jeg innså veldig med skolen var at spesielt fordi jeg tok ikke en privat utdanning, så det var liksom veldig høy kostnad, og sånn, ja, studielånet. Og det er sånn, ok, men det er chill å få lån uansett, da kan jeg liksom jobbe med bedriften min, og jeg er garantert å få penger uten å måtte nødvendigvis møte opp så jævlig mye på skolen uansett. Fordi det jeg merket jævlig med min utdanning var at, som da en bachelor som sagt i ledelse, innovasjon og marked, som er en veldig business-orientert utdanning. For så vidt en veldig fin utdanning for folk som er litt interessert i det med grunnen, fordi vi hadde jo mye sånn innovasjon i praksis, markedsføring og sånne typer sånn markedsføringsfag, for eksempel, det er sånn, lærte ikke akkurat mye derifra som jeg tok med i bedriften min. Det skal jo sies at jeg var jo ikke veldig, veldig
interessert i skolen heller, sånn sett, for jeg visste at, igjen, det praktiske erfaringen det som kommer lengst med. Og det viser jo på en måte også eksempelet, fordi jeg, som sagt, jeg møtte nesten ikke opp på skolen. Det jeg helt ærlig og åpen med. Men jeg husker så sykt godt i starten, når jeg møtte på skolen. Jeg var med i fadderuka, og så møtte jeg ikke opp på skolen seriøst før, vi hadde ikke så mye obligatorisk, så jeg møtte ikke opp på skolen før sånn type eksamen, litt før eksamen. Møtte jeg på skolen, alle bare, åja, der du, jeg trodde du hadde droppet ut. Jeg bare, nei, jeg har vært litt busy. Jeg ikke en sånn fyr som generelt sett før har liksom giddet å gå ut og bare, å, se hva jeg gjør, og jeg holder på med det og det og det. Så jeg bare møtte opp og bare, ja, jeg har vært litt opptatt med jobb og litt sånt. Og så begynte vi å snakke om, ja, hva vi har eksamen i og liksom sånn og sånn. Har du ikke noen tips til meg? Jeg har ikke vært på skolen, har du ikke noen tips til meg, liksom sånn. Det var, ja, vi skal snakke om det her, det her, det her, det her. Så jeg sånn, åja, det som det og det. Så jeg hadde allerede svaret, fordi jeg hadde gjort så mye i praksis, ikke sant? Og så møtte jeg opp på eksamen uten å, altså en dag før tar jeg opp boka, leser litt, møtte opp på eksamen og får liksom PC. Og jeg skal ikke si at det var en veldig lett utgang, sånn sett. Jeg har alltid vært en fyr som har tatt begreper, tatt teorier, tatt ting ganske fort på skolen. Men poenget mitt bare det at jeg merket fort at den praktiske erfaringen var nok det som kom litt lenger enn og bare sitte og gjøre det sant, i teorien, gjøre det på det som står i boka, liksom litt sånt. Fordi det ser man også bare nå i ettertid. Mange av de jeg tok bachelor med, de måtte ta en master nå, og fordi de også ville fortsette å utsette livet. Og mange av de kommer til meg og bare, ja, har du noen tips til meg rundt det å starte, liksom, og sånn og sånn. Mens i starten så var det veldig sånn her, ja, du møter ikke opp på skolen, du tar ikke ting seriøst, og du bla 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 bla, liksom. Så jeg tror det. Ja, det snur fort, og jeg tror den praktiske erfaringen er det du kommer lengst med, og det er jo også som spesielt jeg ser. Jeg så faktisk han, hva heter han, businesspartiet, han Markus Klepp.
Ja,
ja. Han la ut et LinkedIn-innlegg, tror jeg, om det her akkurat. Det var ganske, det hittet han spikeren ned på hodet. Han skrev om, han husker ikke akkurat, jeg så det bare i forbifarten, men han skrev et eller annet om at vanlig skole akkurat nå er jo på mange måter en skam, og ja, det er jeg helt enig i for så vidt også. Og at det med for eksempel mentorprogram og sånne typer der du faktisk får læring, og altså ordentlig læring fra folk som har gjort det, men så mye mer verdifullt, og det ser jeg bare selv fra de jeg har lært opp. Nå har jeg lært opp noen av de i, altså han ene var med i mentorprogrammet i 4 uker. Og han har allerede liksom 45 000 i måneden, han har dritbra kunder og leverer dritbra resultater, liksom. Og det kan jeg også touche litt på det som på en måte er ulempen, kaller det kanskje, med mentorprogrammet, at det er veldig opp til studenten å gjøre jobben også. På skolen så er det sånn, ja, ok, det er obligatorisk undervisning, du må møte opp. Jeg kan si, ja, det er obligatorisk å møte opp, og så møter man opp, så får man ikke en, så du får ikke stryk på en eksamen, liksom, i programmet. Og sånn som med han som har gjort nudlene opp for liksom 45 000 i monthly recurring revenue, han har stilt meg mer spørsmål totalt enn alle andre i programmet sammenlagt. Han har spilt meg mest spørsmål som, hvis du kombinerer alle studentene sine spørsmål, han har stilt flere enn de. Og han har møtt opp på hver eneste call. I november så hadde vi også noe som jeg kaller for war mode november. Basically monk mode, bare enda mer war. Han møtte opp på hver eneste call. Det var en call jeg ikke kunne møtte opp på, fordi jeg fløy fra Dubai til Norge, og han møtte opp på flere calls enn meg i november, liksom. Og vært på hver eneste call. Han er så villig til å lære, og derfor får han resultatet. Mens det er mange som liksom bare, ja, hvis jeg blir med i venturprogrammet ditt eller datten, så får jeg resultatet, fordi han har jo gitt bra resultat til de andre, ikke sant? Og så glemmer man litt det at, ok, du må faktisk legge inn innsatsen. Og det er derfor også sånn som, jeg vet at det er jævlig mange kursprogram der ute som er veldig sånn, tar inn alle som har en puls, kom hit, kom hit, kom hit, kjøp programmet. Jeg har sagt nei til mange folk på mentorprogrammet mitt, på grunn av, de kommer og de bare, senest i går faktisk, fikk jeg en melding, og han skrev, kan du hjelpe meg å starte en bedrift og tjene spenn, skrev han. Jeg sa, hvorfor vil du starte en bedrift? Nei, jeg vil bli rik. Jeg skrev, jeg kan dessverre ikke hjelpe deg, men du kan se på YouTube-videoene mine for å forhåpentligvis få din inspirasjon å lære. Fordi du starter helt feil. Hvis du er en fyr som bare, ok, jeg vil bare bli rik for å kjøre en Ferrari, da har du startet på helt feil plass i livet. Og så klart, mange av de som sier det er jo også de som er veldig unge, og de kommer jo forhåpentligvis også til å lære. Vi har alle vært der, at vi har sånn, ung, og da, Ferrari, jeg vil også ha en Ferrari, og liksom sånn. Og jeg tror det også det kommer litt med når du modnes, det at ok, du ser litt større bilder, du ser litt at du vil skape noe stort, du ser at du vil skape arbeidsplasser, du vil skape resultater, du vil endre livet til folk. Det ikke noe som kommer når du en 16-17 år gammel gutt, tror jeg, sånn generelt sett. Du har jo noen av dem, men generelt sett. Så,
ja, du mister egentlig litt tråden på hva vi snakker om, og, men jeg havner ofte på
sånne rants der jeg plutselig bare sitter og snakker om noe helt random, så du får styre meg litt tilbake til det vi snakker om.
Nei, altså vi var jo inn på dette med utdanning, og du snakket jo om det med mentorgreiene. Jeg synes jo også det interessant, og det mye verdi i det. Men jeg ser også noen klare problemstillinger med det da. Fordi at det jo i hervetegn ingen kvalitetssikring av disse mentorprogrammene og sånt. Det litt som du sier, når de da tar inn alle med en puls, så det sånn, ok, jeg har betalt 100 000 med kreditlån for å bli med et mentorprogram som ikke har noe kvalitetssikring, der de kan, det finnes noen som har typ photoshoppet resultatene sine, liksom, og så selger jeg, og så sitter det bare, ok, men her er det ingenting. Så det jo den skumle biten av det, men som jeg skrev på det innlegget til mor rundt det med utdanning, at jeg startet på BI med entreprenørskap og økonomi, fordi at jeg syntes entreprenørskap var interessant. Det passet ikke meg, og så vet jeg også at de gjorde endringer på linjen et par år senere, også, fordi at i starten var det liksom økonomi pluss noen ekstra fag, mens det ble snudd litt mer under. Men det passet ikke meg, så jeg gikk jo videre på noe, og det også privat, tok kurs der. Jeg skrev at jeg hadde heller betalt for å være intern hos en selskap, enn å betale de skolene for det jeg ønsket å lære. Da. Så jeg jo også veldig enig med at det finnes mye bedre metoder å lære ting på enn de tradisjonelle.
Ja,
selvfølgelig. Hvis jeg skal ha en advokat, så håper jeg han har gått på skole og kan loven på en måte. Men i mange av de praktiske utdanningene, så funker ikke akademia til det lenger.
Nei.
Da bør man gjerne se på andre løsninger.
Ja, jeg helt enig. Og spesielt det der med kvalitetssikring, det noe som det største problemet i dagens samfunn. Det det folk heldigvis også blir mye mer obs på, ser jeg.
Ja.
Det jo dessverre en folk blir obs på det fordi man har blitt brent på det. Mange har blitt brent på forskjellige, og nå skal jeg ikke heller nevne noen navn eller noe sånt, men mange blir brent på guruer som kommer ut der og sånn, ja. Se hva jeg har fått til, og jeg bor her eller der og tjener masse og kjører i Ferrari og liksom litt sånt. Og jeg tror generelt sett at det bare min følelse, og jeg føler følelsen er jævlig bra utgangspunkt egentlig fra å ta beslutninger, fordi jeg har kjent mye på det i det siste, at jeg har vært, før har vært veldig sånn, faktabasert. Jeg kan gå tilbake til å høre litt mer på magefølelsen min, hva den sier. Men, og magefølelsen min litt sier nå at sånn generelt markedet skifter er at folk, altså jeg tror stikkordet, eller hvis det skulle vært ett ord som forklarer 2025, ordet vi går inn i, så er det autentisitet. At folk ser hvem som er autentisk, og hvem som ikke er det. Og det også noe jeg tror kommer til å bite de folkene som er veldig sånn cash grab, bare liksom å se med en gang,
ja.
De kommer til å bite dem i ræva, fordi hvis du ikke har noe resultat å vise til, så har du ikke noe resultat å vise til. Og nå må du fortsette å jobbe med resultatene før du kan gå ut og starte et kurs eller starte med noen mentorer. Og det derfor også som det har vært veldig viktig for meg å bare være ikke, jeg generelt bruker jo ikke penger. Så jeg har liksom, jeg har suttet i en Lamborghini en gang liksom, og kjørte den. Og det var det for så vidt ikke jeg som heller leide. Men det ett bilde i en grønn Lambo. Og jeg har ikke brukt noe penger på noe som helst. Jeg har liksom en bolig som jeg betaler ned på. Og jeg har ansatte som jeg investerer i. Men jeg husker sist jeg kjøpte meg liksom, klær. Jeg tror kanskje det var den her, og den kjøpte jeg for litt over et år siden. Og poenget mitt, eller det jeg egentlig skulle frem til, var at det det som har vært målet mitt, å bare vise folk at jeg en ekte person. At jeg en ekte fyr med ekte meninger, ekte resultater. Og det derfor også sånn nå i det siste. Nå vet jeg, nå kommer denne podcasten ut. Kommer
neste uke en gang. I løpet av desember i hvert fall.
Ja, og i løpet av desember også, så holder jo vi også startet, eller jeg også selv startet en podcast. En liten kjemisk plagg der. Og der intervjuer vi jo ekte folk, ekte kunder. Vi har intervjuet for eksempel Beckar, som en av kundene våre som vi leverer for, Vegard, som en av kundene våre, Kristoffer Bjørndal, som vi også snakket mye om med dem med business og litt sånt, og jeg håper og tror også at det viser at, hei, jeg sier ikke bare at jeg jobber med det type folkene, jeg går ut og liksom snakker med dem, og de, og man ser at jeg en ekte person, jeg gjemmer meg ikke bare ned i Dubai der jeg bor, jeg kommer faktisk til Norge og viser litt ansikt også, ut av skyggen, så det også noe som, jeg synes det så dumt med de folkene som kommer og liksom lover sånn, å bli rik over natta, og bli rik sånn og sånn, og begynner med det her, så kommer du til å bli dødsrik, og kjøre Ferrari og liksom litt sånt, og det derfor også jeg sier nei til de folkene som kommer, og veldig sånn, å jeg vil bare bli rik, for du, ja du kan bli rik, rik på en måned, og så en måned to, så du fucked, liksom, fordi du har startet helt før, og det også en ting som,
du må liksom bygge med bærekraft, jeg hater det ord egentlig, for det at det misbrukes av hele business Norge, men altså bedriften din må være bærekraftig da, altså du må bygge for lang tid, ikke sånn at vi har rekordmåned denne måneden, og så går det kunk neste måned, da det ganske irrelevant at du hadde rekordmåned.
100%, og skulle du si noe mer? Skille. Jeg skulle bare si at han mistet litt, hva skulle si oss? Jeg skulle si at, jo, det det som også mitt, det, hvis det en ting jeg skulle preache, så det å preache langsiktig versus kortsiktig tenkning, ass. Og det også det jeg ser, fordi generelt sett nå i programmet, så det sånn, og de 4% av landene sin første kunde etter 6 uker, og hvis du hadde kommet, var jeg bare, ja, ok, men kom hit, tjene de, kom hit, tjene de. Mange kommer og sånn, ja, kom hit, tjene de etter de 6 uker, kom hit, tjene de inn pengene sine, tjene de pengene sine. Nei, det er ikke alle de som gjør tjene de pengene sine etter 6 uker. Naturligvis, det er ikke sånn verden fungerer. Og, men kundene de landene er jo, ikke sant, det er en del langsiktige. De får typ eierskap i coachingbedrifter som har type potensialet. Kanskje ikke bare måned 1, kanskje ikke måned 2, men år 1, år 2, ikke sant. Det er de tingene, det langsiktige der som jeg så sinnssykt opptatt av, og det gjør at du ikke kanskje får en million på en måned, eller to måneder, eller tre måneder, liksom, men at du kanskje får en million resten av livet ditt etter år en, etter år to, ikke sant, at du virkelig får den langsiktigheten i det. Det er så jæklig viktig om å innse det, fordi generelt i samfunnet vi er i nå, så føler jeg det så mye fokus på det der med kortsiktig. Og bare se på gymmen. Og hva den neste hemmeligheten på gymmen for å få store biceps? Og kanskje jeg må ta litt preparater for å shortcutte meg dit, liksom. Og jeg snakket med, i går snakket med, vi hadde en podcast med Benjamin Hekrye, og han preacher, og han er jo 30, han er over 30, 33 år, han har trent i 16 år, og han har bra fysikk. Og når han liksom sier til folk, og det jeg har trent i 16 år på den fysikken her, man ser bare ansiktet, det bare går for å smile, det bare, senke helt, ja. Fordi folk er ikke klar for det lange løpet, folk er ikke klar for det 16 års climb for å få en bra fysikk, og samme i business, folk er ikke klar for det langsiktige i business og virkelig jobbe med seg selv i lang tid for å få resultater, og det kommer ut, det kommer fra mange ting, det kommer jo blant annet fra den der short attention span som vi har fått på grunn av sosiale medier, TikTok, folk lager å se en video som over 1 minutt, så sånne type ting, så det synes jeg ganske trist å se at folk bare ikke har det langsiktige i seg. Folk er vant til å få ting over natta. Og det er jo dessverre også på grunn av sånne folk som kommer ut og bare, ja, blir rik over natta, og blir rik sånn og sånn, da. Hele den da.
Ja, jeg har merket det, altså, siste halvandet, 2 årene kanskje også, så har det vært veldig, veldig sånn der push-fokus, og mye av det dessverre på grunn av boken til Hormozy, rundt $100 million offers, som er ufattelig bra, og det er så mye verdi i den boken og de foredragene hans, og det bør alle egentlig lese. Negativ effekten av det er at det kommer da 4000 stykker som skal selge et eller annet offer, og gjøre deg rik på de neste 90 dagene.
Mm.
Og når det, måtte syklusen på det tilbudet der er over, så kommer det et nytt et, og så holder vi på sånn. Og det er ingen som bygger en bedrift på det, det er kun liksom, vi selger dette de neste 90 dagene, og så skal vi lage noe nytt de neste 90 dagene, det funker jo ikke. Altså, du kommer til å dø før året er over, for det at du må bygge og launche hele tiden, og det funker rett og slett ikke. Det kan være at du tjener sinnssykt mye penger på kort tid, men du kommer til å sitte her på slutten og bare, hva gjør vi nå? sant? Mm. Mm. Og da ser du også hvem som bygger bedrift, og hvem som for cash grab. Og det jo sånn, jeg gjentar meg selv ufattelig mange ganger på denne podcasten, og uansett hvor ellers jeg men det samme har jo skjedd i markedsføringsbransjen, sant?
Mm.
Det ingen barrier for entry å starte et byrå. Hvem som helst kan gjøre det uten noe bare for evne eller kunnskap. Og det gjør også at kvaliteten snittmessig går ned.
Ja,
prisen alt fra 500 kroner til 100 000 i måneden. Hva skal du kjøpe? Og alle eksperter, sant? Og det liksom, det ingen kontrollorgan eller ingen kvalifisering der, sant? Så konkurransen jo alt fra, og du som da kunde skal sitte og kjøpe det, så skjønner ingenting. For den grunnen som du velger å kjøpe disse tjenestene, for det at du ikke har tid og ikke har kunnskap til å gjøre dette.
Mm.
Og når du har lyst til at folk skal selge fra 500 til 100 000,
mm.
så skjønner du ikke hva er forskjell på disse tingene. Sant?
100%, og der igjen litt sånn tilbake til det vi snakket om, det å brenne seg. Jeg tror du må brenne deg litt på de her sånn, altså på de diverse markedsføringsbyråer. Det synd, fordi da det jævlig vanskelig for de som oss som skal komme inn og liksom hjelpe, faktisk hjelpe de, og så har de brent seg så mange ganger at de stoler ikke på oss. Det er det jeg har sett mange, mange ganger. Og ja, jeg tror også det igjen, jeg bare litt tilbake til det med liksom autentisitet og liksom det å faktisk vise resultater litt sånn offentlig. Nå har jeg vært litt sånn, jeg har ikke funnet helt fasiten på det der med resultatet, for jeg føler hvis jeg viser for mye resultater, så blir det igjen litt det der at, ok,
ja.
Han bare en fake guru som, jeg vil si, photoshopper bildene sine, eller ikke har noen ekte resultater, bla bla bla. Så det har vært litt sånn, jeg har ikke helt funnet ut av hvordan akkurat man skal gjøre det, men det jeg i hvert fall vet er når kundene våre kommer ut og sier positive ting om oss, så snakker det kanskje mest av alt, fordi jeg kan ikke, jeg kan sikkert hive på en av kundene våre si noen deepfake og få de til å si, at Sebastian super, super, det fin fyr, men jeg tenker at ja, jeg skal forholde litt unna, holde meg litt unna den deepfaken forløpig. Så
det er ikke veldig fornuftig.
Men sånn generelt sett så er det som er dumt, fordi igjen, da blir det sånn, veldig mange kommer og er liksom, ok, jeg kan bare begynne gratis og få meg erfaring. Så sånn, ja, du kan begynne gratis og få erfaring, men da må du i hvert fall være straight up med at du ikke har erfaring, du gjør det her gratis fordi du vil ha erfaring. Det kan hende du feiler, men i hvert fall så du en erfaring rike, kunden en erfaring rike, og at dere på en måte kan bygge på det derifra. Da.
Jeg jobbet vel gratis en liten stund, og på veldig billig satt. Altså, du må jo lære et eller annet sted, og som sagt, det det, eller betalt for intern et sted,
ja, ja.
Og når du lærer. Og så var jeg var jo også såpass heldig at jeg fikk jobb ganske fort, så jeg fikk drevet byrået ved siden av fulltidsjobb i markedsføring, der jeg fikk bruke masse penger å lære, og det jo veldig mye bedre å lære med andre folks penger enn sine egne, selvfølgelig.
Ja, ja. 100%. Det var det samme med meg også. Jeg begynte faktisk, for jeg jobber jo, jeg har hatt en del jobber opp igjennom, men ved siden av studiet også, når jeg jobber som måler kort, så hadde jeg først jobbet på Circle K, shoutout, sånn som du nevnte i starten, shoutout til Circle K. Faktisk en veldig fin jobb. Altså, jeg har ofte tenkt liksom tilbake på, faen, jeg savner litt å jobbe der vi kan ha noe stress i livet, ass.
Altså, jeg jobber med å jobbe på SO selv, og det er helt innenfor, faktisk. Altså, sånn, det er greit, du går på jobb og du vet hva som skjer.
Ja, ja, men det er også en annen ting jeg synes, det jeg synes det er mange som har begynt å hate på sånne vanlige type jobber. Noen må jobbe i de vanlige jobber, alle er ikke laget for å bli entreprenør. Men uansett, så jobbet på Circle K, men så fikk jeg også tilbud av å begynne å jobbe i et markedsføringsbyrå. Det var jo et av UGC-byrået, det var egentlig bare som video-editor. Så fikk jeg litt kunnskap i form av det å faktisk redigere videoer, og ta litt den biten der. Og det var egentlig også der jeg fikk litt denne driven for å ville starte noe eget, og starte et markedsføringsbyrå og litt sånn type ting også. For da, det jeg merket da var at jeg merket at jeg synes det var mange ting som kunne bli gjort bedre. Og jeg, i hvert fall etter det jeg fikk vite, så var resultatet ganske greit i det byrået jeg jobbet i da. Og så var det liksom, ok, men hvis du gjør det her og det her og det her, så kan ting gå enda bedre, tenkte jeg da. Og da var det liksom, ok, hvis han kan drive et byrå sånn, og få bra resultater, men jeg ser forbedringer, så kan jeg starte noe eget og gjøre det enda bedre på en måte. Så det var definitivt også der det å få litt eksponering for det som gjorde at jeg også kom hit her nå. Og det også når jeg tenker ofte på det, liksom, selv om det kanskje gikk, for eksempel akkurat det med det byrået som jeg jobbet da, ikke gikk bra for min del og alt sånt, så det sånn, man lærer sinnssykt mye av alt I livet, og jeg veldig på det at ting skjer for en grunn. Ting skjer alltid for en grunn, og ting liner alltid opp så rart, fordi det skjer ting som på en måte ser negativt ut i nuet. Men hvis du ser på det som at, ok, men det meningen at det skal skje på en grunn, så ser du alltid noe positivt I det, og du ser det neste steget så klart etter det. Og det synes jeg ganske interessant, ass.
Ja, altså, det der også bare bli kastet ut I ting, og så ofte den beste måten å lære på. Jeg fikk som sagt denne jobben, og så første uken så skulle vi koordinere en internasjonal markedskampanje for et klokkemerke fra Schweiz, liksom. Mm. Og da sitter jeg, altså jeg hadde brukt sikkert 30 000 på Facebook Ads, og så skal du liksom koordinere dette på tvers av tre land sammen med resten av Europa, bare den er grei. Takk for det. Ingen andre som skulle hjelpe til det, så det var artig.
God læring om deg. Ja, 100%. Og litt tilbake til det også, det du nevnte med det å jobbe gratis, liksom jobbe for erfaring. Også noe som jeg også har pitchet lenge, fordi når jeg begynte også, jeg husker når jeg begynte å liksom ja, generelt jobbe I starten, så var markedsføringsbyrået mitt veldig sånn vagt akkurat hva jeg gjorde, fordi jeg prøvde å finne ut av det mens jeg gikk. Og da husker jeg at jeg jobbet, det var en uke jeg sa ja, eller det var en ikke en influencer, men en coach da, en fyr på sosiale medier som la ut at han trengte noen til å hjelpe ham å tekste et kurs, liksom. Bare tekste. Jeg var sånn, ja, jeg kan ta det. Jeg skrev til ham, jeg svarte ham, ja, jeg tar det, send over, liksom. Han bare, ok, hva du skal ha? Jeg bare, nei, hva du tror det vært, liksom. Han bare, nei, sikkert det her. Jeg bare, ja, ok, men da tar jeg det, liksom. Bare fordi jeg vil bare ha noe å gjøre. Og da I ettertid også så, eller etter hadde det vært sånn, han sa at for det første så hadde han, masse henvendelser, men alle var sånn, ok, hva innebærer det, og hvor mye får jeg, liksom, sånn, jeg var sånn, jeg tar det, send det over, og så pengene var ikke så sykt ned, jeg ville bare vise at jeg kunne jobbe hardt, så for det første så fikk jeg jobben bare på grunn av, jeg var sånn, jeg tar det med en gang, let's go, og så for det andre så hadde han også gitt meg alt for mye jobb, I løpet av en alt for kort tid, som han hadde gjort med vilje, for han ville se hvor hardt jeg kunne jobbe, han sa det også I ettertid, at han jeg tror jeg fikk det på torsdag, og han sa det skulle være ferdig på søndag. Egentlig hadde han forventet at det skulle være ferdig neste søndag. Men han hadde sagt det før, bare for å se hvor mye jeg klarte å få gjort. Jeg gjorde alt I søndag. Jeg sov ikke på... jeg sov 4 timer på de 4 dagene, liksom. Jeg bare satt og liksom, faen meg, skrev og tekstet. Helt I braindead oppgave. Men det viste han jo at jeg hadde arbeidskapasiteten til å jobbe. Og etter det, så på grunn av det, så fikk jeg han som kunde etterpå I byrået, da. Til å hjelpe meg med kortformat video og litt sånt. Blandet en deal på liksom 25 000 min av det. Jeg regner timeslønner på den første på tekstoppgaven da, det vel 80 kroner I timen, noe sånt. Så satt jeg på 80 kroner I timen på 4 dager, jobbet hele dagen I sånn 4-5 dager, og så fikk jeg jo mer tekstjobb etter den søndagen til å liksom, så jeg satt på 80 kroner I timen liksom, men etter hele det der dritjobben var ferdig, du vet det typisk, den der wax on, wax off type jobben, så fikk jeg en dritbra deal etterpå, liksom. Og den dealen førte til en ny deal, til liksom, en referral, og så det handler mye om det, altså, jobbe hardt og være litt in the trenches, og bare vise at du kan faktisk jobbe hardt, du kan stå på, du villig til å lære, du villig til å legge inn innsatsen, du ikke redd for å få hendene dine skitten, og ikke sove litt på en liten uke, for en uke sykt lite tid I et helt liv.
Ja, jeg tror jeg vet hvem du prater om, faktisk. Og jeg helt enig, og så det veldig viktig å huske at du kan jobbe mye, mye mer enn du tror. De fleste liksom begrenset, fordi at nei, vi skal ikke jobbe mer, eller life-work balance, som jeg også har fullstendig. Så det sånn, oi, jeg jobbet 14 timer I dag, og det gikk kjempefint.
Ja, kan det, på sant.
Og så selvfølgelig så kan ikke du jobbe 14-16 timer, 365 dager I året, men du kan gjøre det I perioder, og det en måte sesonger også. Altså,
Absolutt, og jeg tror det med work-life balance ganske interessant, fordi jeg tror work-life balance sinnssykt viktig for de som ikke en entreprenør. som ikke vil gjøre noe mer, og det har jeg merket, fordi med mine første, altså, det å være en sjef jo noe du, det å være en leder, jo noe du forbannet dårlig på I starten. Og husker I starten, jeg var sånn, kom an gutta, nå må vi jobbe hardere, vi må putte inn mer innsats, kom an, legge inn mer innsats nå, mer. Og så var det liksom, bro, jeg må ha fri også. Og da innså litt sånn, ok, ja, de må faktisk ha litt fri. De må faktisk ikke jobbe like mye som meg. Jeg må jobbe mer enn de. Min innsatsen jeg legger inn I bedriften må være mer enn, altså, la meg omformulere det, resultatet jeg produserer, det må være mer enn 3 av mine ansatte totalt. Jeg må jobbe 3 ganger så hardt som 1 ansatt. Minst. Fordi det jo min bedrift. De skal jo ikke jobbe like hardt som det. Og det innså jeg litt etter på en måte å ha feil, etter å ha pushet folk litt for hardt, og etter å ha vært litt for den der work-life-balance, men så innså jeg at jeg vil ikke ha folk eller ikke, det blir feil å si ikke vil ha folk, men på en måte så vil jeg ikke ha ansatte som veldig på den der grind, som veldig, veldig på den der fuck work-life balance, fordi da de mest sannsynligvis entreprenører inn der. Da det mest sannsynligvis en fyr som har lyst til å starte noe eget, inn I den personen. Og langsiktig da, så blir jeg mistet han, og har brukt masse tid på opplæring, som jeg nå må gjøre med en ny person. Og det har jeg merket, for jeg har hatt ganske mange ansatte opp igjennom. Noen har jo bare vært på sånn prosjektbasert, mens noen har vært fulltid. Og nå ganske nylig så hadde jeg en som var veldig, veldig flink, super, super dyktig fyr. Og han sa til meg at han ikke hadde lyst til å jobbe mer, fordi han hadde lyst til å starte noe eget, ikke sant? Og det er helt fair. Tusen takk for innsatsen han har puttet inn. Men det fikk meg veldig til å innse det at, ok, jeg må ha folk som vil jobbe 8-4.
Ja.
Hvis du vil ha noen der som klart til å putte inn noe med innsats, da må du også gi dem, kanskje du må gi dem en eiendel, Av selskapet, eller gi dem sånn prosent og liksom sånne type ting. Og det føler ikke jeg at jeg klar for akkurat nå I firmaet, fordi jeg vet at jeg kan gjøre ting selv, så lenge jeg har noen som tar de her 8-4 type jobben. Så det var en ganske sånn interessant wake-up call og innse, tror jeg. Og man hører jo alltid at du vil ha killers. Men killers ofte de som vil starte noe eget.
Ja, og så det, altså, det en veldig fin refleksjon, og det nok mye riktig I det. For min del så det veldig viktig å presisere at den balansen som man prater altså, problemet mitt at det blir omtalt som noe universalt, og at det finnes bare en type, mens jeg helt individuelt, altså selv når jeg var fulltidsansatt, så likte jeg også å jobbe mer, og det var ikke på en spesielt god lønn, og ingen aksjører, ingenting liksom.
Ja.
Men det andre rundt sånn killers, sånn, så også sånn, hvilke stilling disse folkene I, sant? Mm. Hvis du har en selger på provisjon, så vil jeg at han skal jakte. Han skal våkne her inn og bare... Men du ønsker ikke det på økonomi, liksom. Her ønsker vi ro og orden, og at alt ok. Så det sånn, hvilke posisjoner har disse folkene? Og så jeg helt enig at spesielt I den fasen man I nå, altså med... Altså, du har fått ganske mer ansatte, men det jo fortsatt lite I det store bildet. Så det sånn, du ønsker jo stabilitet, du ønsker jo ikke churn på ansatte, sånn at du får 3 stykker inn, og så forsvinner det 2 stykker om 3 måneder, fordi at de skal ha det for seg selv, sånn. Så jeg ser måten du jobber på, og det bygger jo, og så videre.
Ja, og det var liksom det også som har vært mitt, igjen, tilbake til det jeg alltid sier, langsiktig. De jeg har jobbet med nå, de vil jeg ha helt til vi alle skal pensjonere oss. Jeg vil at de skal jobbe sammen til jeg skal pensjonere meg om ikke så på banen lenger, men de kan fortsette å holde skuta I gang mens jeg... nei, jeg skal ikke pensjonere meg, men mens de vil holde skuta I gang.
Jeg tror ikke.
Det har jeg også merket oss. Det faktisk også en ting som ganske interessant, det med liksom pensjonere seg og liksom slutte å jobbe, liksom type ting. Fordi nå at jeg har fått så mange ansatte, og I hvert fall... Jeg egentlig akkurat her nå I livet. Nå det desember, og mentorprogrammet mitt så å si stengt ned nå I uvisst fremtid, fordi jeg vil bare fokusere på resultatene på de som allerede inne. Og da har jeg merket litt sånn, akkurat nå, når jeg på en måte stenger dørene, så har jeg de som der, det veldig greit opp å følge de opp, det veldig greit å følge kundene våre opp I byrået. Livet mitt akkurat nå, hvis jeg vil, så kan jeg sove. Hvis jeg vil, så kan jeg legge meg ned på sofaen og bare ligge og sove og bare se på TV og slappe av. men jeg klarer ikke. Folk sier de får FOMO av å se folk på byen. Jeg får FOMO av å se andre landekunder og andre levere jobb og andre på resultater. Sånn. Jeg skjønner ikke at folk en bedriftseier og klarer å legge seg ned i lengre perioder. Liksom, så klart, alle må ha litt break-off. Jeg har også mange, mange perioder med breaks og liksom, lite motivasjon og lite sånn. Men, og alt går jo i sykluser, men akkurat nå det sånn, jeg klarer ikke å skjønne at folk ikke kan jobbe super, super hardt og ha FOMO, spesielt sånn som vi ser markedet og samfunnet og liksom alt sånt, det jo sånn, de neste 10 årene, det kan hende at løpet kjørt, ass. Sånn, med å starte sin egen bedrift og virkelig levere bra resultater og virkelig liksom nå langt.
Ja. Nei, altså, jeg hadde en dag på sofaen på tirsdag etter Black Week og Cyber Monday og sånt, men det holder med en dag på en måte. Jeg skal pensjonere meg tidlig, jeg bare, ja, ok, hva i alle dager skal du gjøre de neste 40 årene, liksom?
Ja.
Det ikke du gjør.
Nei, og jeg tror, jeg tror også mange synes det virker, jeg tror det mange tenker på når de sier det å pensjonere seg tidlig, med det å kunne styre deg hver dag, litt sånn som på en måte, i hvert fall, jeg har allerede, jeg vet ikke hvordan ditt liv er, men mitt liv i hvert fall er sånn, jeg kan allerede styre min hver dag ganske mye, jeg kan, sånn som det når jeg startet mentorprogrammet var, fordi jeg prøvde å finne ut av hva det faktisk jeg synes er morsomt. Jo, det å snakke med mennesker, det å lære mennesker ting, og se liksom, lyset i øynene gå opp og finne lidenskapen til folk. Og jeg føler på en måte at jeg allerede har pensjonert meg i min, ikke økonomisk i det hele tatt, men i på en måte det at jeg kan jobbe med det jeg vil akkurat. For byrået for eksempel nå, jo såpass bra opp og nikke at det betaler alle ansatte mine, det betaler på en måte min husleie, min mat, og så kan jeg gjøre de type tingene som virkelig er liksom langsiktig place, virkelig er sånn, ok, kanskje det ikke gir meg resultat om 10 år, men om 10 år så er det en måte greit, ikke sant? Så jeg tror den er, fordi det er også det mange av jeg snakker om, den er frihet da, alle vil ha frihet. Alle vil ha liksom friheten til å kunne gjøre det de vil. Og mange tenker kanskje at, ok, det de vil er å bare ligge på sofaen, men det er helt til de ikke har funnet den lidenskapen sin som virkelig gjør at de vil opp av sofaen, liksom som vi har funnet, tror jeg.
Ja, altså, den friheten kommer kun gjennom disiplin, og det er så selvmotsigende for mange, men det er akkurat det som gir deg frihet. Og så er det litt sånn inne på, altså, det kan være at du er sliten og tenker, ah, sofaen i en uke har vært digg, liksom.
Ja.
Og det kan være at det er digg i 2-3 dager, men det blir ufattelig kjedelig å scrolle gjennom Netflix på dag 3 og så. Det er liksom, det begrenser hvor givende det blir. Så det er sånn, det holder med noen dager for de aller fleste. Og ja, det er digg med en drink på stranden innimellom, men ikke 365 dager over, det er det ikke.
Nei. Nei, og det er jo sånn, nå skal jeg også ta, fordi en grunn også for at jeg stengte mentorprogrammet var jo fordi jeg også skal nå bare være litt med familie, være litt, ha fokus på kundene vi allerede har, og fokus på familie, fokus på meg selv. Planlegge 2025, planlegge litt neste stegene, og bare virkelig puste litt. Og det blir ikke at jeg ikke skal jobbe, sånn, vi skal på ferie nå i morgen faktisk, og timeplanen er liksom satt og boket inn kalenderen ganske full av møter i kveld. Men det er det som er så fint at med det livet man har nå, at du kan ha 3 timer møter, 5 dager i uka, og ting går fremover på det. Da står du ikke på stedet hvil, for hver gang du står på stedet hvil, så går mølla bakover, ikke sant? Så det med å ha, sant, for eksempel, 3 timer møter på en dag, 5 dager i uka, nå gjør at livet mitt går, eller business min går fremover. Og da er det sånn, ok, da har jeg enda 21 timer igjen av dagen til å kunne gjøre andre ting. Da kan jeg bruke 6 timer med familie, jeg kan bruke 2 timer på deep work, og jeg kan sove 8 timer, og jeg har enda mer fritid igjen, liksom. Så, jeg tror det er viktig det å liksom ta seg tid også til å, spesielt i sånne posisjoner som vi er, ta seg tid til å puste litt, ta seg tid til å reflektere litt, komme litt. Jeg kan ikke huske liksom å ha, jeg er jo takknemlig for livet jeg, eller posisjonen jeg er nå, liksom livet jeg på en måte har fått det sånn nå, men jeg merker det her, bruke alt for lite tid til å virkelig, virkelig være takknemlig. Virkelig liksom innse at, oi, shit, det har vi nådd langt, liksom. Fordi inni meg, så føler jeg enda meg som, jeg føler at jeg er samme sult som når jeg stod på Circle K og flippet burger, liksom. Og det er også en ting jeg jobber jævlig mye med, det der evighetsjage. För det så många entreprenörer har det att okay, de vill ha mer, de vill ha mer, de vill ha mer, de vill ha mer. Mitt största mål I livet är att jag ska bli förnöjd en annan gång. Och förhoppningsvis är det inte liksom när jag har 10 miljarder I år liksom för tänk man så mycket, tänk du att bygga så förbannat långt liksom. Så det är det jag liksom sitter och prøver å reflektere litt over liksom, nu, når det det virkelig nok. For jeg har jo også nu en mentor og snakker med han om det, at han har sagt at nu må jeg egentlig bare finne ut at, for eksempel, fordi det med penger veldig sånn, på det punktet vi kom på nu, det en veldig enkel måte å måle suksessen din I, på en måte. At ok, det handler ikke om å tjene 1 million I måneden, det handler om å, alle livene du har forandret med å tjene 1 million I måneden på en måte. Og han var veldig sånn, ok, hvor mye vil du egentlig tjene med? Jeg aner ikke. For jeg vet ikke hvordan det føles ut å tjene 200 000 I måneden en gang. Fordi selv om jeg tjener over det nå, det føles ikke sånn ut. Jeg sjekker bankkontoen, den tom hele tiden, fordi jeg bruker alt på bolig jeg investerer I, og på ansatte, og på ideinvestering I bedriften min. Som sagt, jeg kjøper ingenting. Så det sånn, jeg vet ikke hvordan det føles ut å ha sant, masse penger. Den livsstilen som også tror jeg, som jeg tror mange får litt for tidlig. Jeg tror mange entreprenører går opp til noen 100 000 I måneden. Oi, nå det på konto, 200 000. Oi, nå det 400 000 på konto. Oi, nå det 600 000 på konto. Og tjener masse 100 000 I måneden. Og så det bare sånn, ja, nå har jeg på en måte nådd det nivået. Fordi hvis du har, la oss si, 500 000 I måneden, så kan du leve et forbannet fint liv.
Det går greit med 500 000 I måneden,
ja. Det går greit. Du klarer deg. Men, da, og da tror jeg det fort gjort å bli litt for, hva jeg gjorde? Fornøyd, må vi si det sånn. Litt for fornøyd, litt for fort. Og på min del så tror jeg det hadde vært litt for fornøyd, litt for fort hvis jeg hadde suttet på 500 000 cash I måneden inn på konto og hatt 500 000 cash på konto hver eneste måned og chillet. Så for min del så har det vært veldig viktig det å bare, ok, reinvestere, bolig. Inn I ads, inn I bedrift, ikke sant? Fortsette, ny bedrift. Fordi jeg tror at jeg har kjent meg, eller jeg tror at jeg kjenner meg såpass godt at jeg tror at hvis jeg hadde suttet med mange 100 000 inn på konto cash hver eneste måned profit til meg, og ikke brukte på noe, og det hadde samlet seg opp, så tror jeg at jeg hadde blitt litt for fornøyd. Så for å på en måte motvirke det, så har jeg bare tatt litt den approachen på å bruke alt på investering, ikke på sløsing, på investeringer, for da vet jeg også når man bikker 30 år, så sitter jeg plutselig bare, oi, faen, nå har jeg 5 boliger som nedbetalt, og et dit stor firma med masse ansatte, liksom.
Det veldig interessant. Først vil jeg anbefale en bok som heter Never Enough, fra Andrew Wilkinson. Han gikk fra barista til billionaire, som veldig interessant. Der snakker han veldig mye om akkurat det der, sånn at når I alle dager det nok. Og så forteller han reisen sin, veldig interessant. Titel sikkert litt sånn avsmak for mange, from barista to billionaire, det kan jeg forstå, men det veldig mye interessant, gode refleksjoner med innsikt I boken. Det andre jo denne evige kampen mellom, typ, nå jeg bor ikke I noen lenger, så jeg klarer aldri norsk ord, men mellom complacency og når det faktisk nok, da. Altså, ja. For det som sier at det ofte sånn at, I hvert fall, det rekordmåned, pengene fra hvert konto, og så sånn, deilig. Men du må fortsette da. Sant? Og litt sånn så du også gjør, sånn tømme kontoren for det at du fortsetter det jaget sånn. Men det jaget blir jo også utrolig slitsomt over tid. Så det sånn, når finner man, og så tror jeg også det også veldig individuelt, altså når man fornøyd. Jeg tror jeg aldri vil bli fornøyd, og det sikkert ikke så sunt, men det er en veldig sånn, interessant diskusjon og refleksjon rundt det da.
100%, og det jo på en måte to ting der jeg toucher på, det med det første jo det der med spesielt unge som får masse penger. Det fort gjort å miste hodet litt, ass. Det så, jeg har sett det mange ganger. Folk tjener sånn unge, 18-åring, tjener sånn masse 100 000 I måneden. Og så blir det sånn her, du bare mister alt. Det blir så kjørt. Hvis du ikke fortsetter å tenke langsiktig og investere I andre ting. Så det jo en ting. Det litt, nesten litt sånn som å vinne lotto, ikke sant? Hvis du, altså, hvis du vinner lotto, jeg husker ikke statistikken på det, men de fleste som vinner lotto og blir millionær og alt det de mister jo alt etter
ekspertid, ikke sant? Jeg tror det sånn 3 år, liksom. Ja. Det ikke lenge heller, så det Nei. Utrolig fascinerende statistikk.
Ja, og det liksom litt det jeg også ser på, som spesielt unge som får ting veldig fort, hvis man kanskje ikke 100% moden og litt sånt, så jeg tror det begynner med seg selv, det begynner opp i hodet, hvor moden man klarer å være, for jeg har sett masse folk som får bra bedrifter, får bra omsetning, får bra cash, og så spør jeg dem, liksom, møter dem et halvt år senere, et år senere, ja, hvor det går nå? Nei, faen, det gikk ikke så jævlig bra. Kanskje de enda holder på forhåpentligvis, men mange også har bare sluttet å gjøre noe annet, ikke sant?
Ja.
Så det er en ting som er veldig, veldig viktig. Og så er det jo også det med, det er så interessant det med det jeg, fordi sånn som du, ikke sant, du sier sånn, ah, du tror du aldri blir fornøyd. Og det er det jeg alltid sier, jeg håper at en dag blir jeg fornøyd, og jeg tror at jeg skal klare å bli fornøyd en dag. Og jeg tror ikke det at jeg sier at jeg skal bli fornøyd en dag gjør meg til en dårligere person enn de som alltid har det jeg, eller en dårligere gründer, en dårligere entreprenør, fordi jeg tror også det handler litt om det med at en dag så blir jeg fornøyd, men jeg kommer likevel til å fortsette å liksom bygge selv om jeg fornøyd. Det bare litt med det at, ok, nå kan jeg i hvert fall puste, fordi det føles ut som i hverdagen at jeg bare ikke puster. Jeg glemmer, jeg må bare liksom, ok, shit, nå må jeg huske å puste liksom, og ta en liten pust i bakken. Så, vi får se når det punktet er, det er vanskelig å si, men jeg håper at i løpet av de neste årene skal jeg forklare å si meg litt fornøyd med liksom livet i hvert fall, litt fornøyd med posisjonen man både står i, fordi det jeg merker nå at liksom hvis man altså har liksom nu har vi jo logget på den beste måneden var 600 000 liksom i måneden i omsetning, og det er jo ikke cash collected, men i omsetning. Så altså, det høres jo mye ut, og det er jo mye, og så er det sånn, ja, on to the next, liksom.
Neste, ja. Så. Jeg synes det også det, altså, jeg hadde en prat med min far her tidligere igjen, så sånn, det er en veldig interessant refleksjon, og bare, eller sånn øvelse å gjøre. Eurojackpotten denne uken var på 1,4 milliarder kroner. Bare for liksom, det er en grei øvelse. For det viser deg noe om hva du egentlig vil. Det er sånn, spør deg ikke, hvis du vinner 1,4 milliarder på fredag, liksom, hva gjør du? For det at hvis du faktisk fortsetter med bedriften din, så skjønner du at, ja, ok, da vil det faktisk det her. Men hvis det første du tenker at, så stikker jeg på jåt og ikke gjør en drit etterpå, så er det kanskje på tide å ta en titt på det man holder på med, og se om det faktisk er riktig vei å gå, da. Sånt. For det at man jobber gjerne mot en sånn omsetning, eller penger og alt det der, men er du i riktig båt mot det målet, på en måte? Så det er en fin sånn øvelse. Hva har det gjort hvis det vinner så mye penger, liksom? Hvis det er kommet på konto i morgen, hva gjør
det? Ja, 100%. Helt igjen.
Vi skal nærme oss å runde av her, men du nevnte litt sånn innledningsvis når du startet på reisen, begynte å lese litt bøker. Har du noen spesifikke du vil anbefale?
Altså, min tanke og mine på en måte, teorier rundt bøker er jo generelt det at de første bøkene du leser er jo de som kommer til å ha mest impact på deg, fordi det er litt sånn, når du har lest 10 selvhjelpsbøker, så merker jeg at nummer 11, den er ganske lik som de første 10. Og det jeg tror er ganske viktig, det er egentlig bare å for det første innse at, ok, shit, det kommer til en gang der du kanskje ikke burde lese så jævla mye mer sånne selvhjelpsbøker, og der man heller kanskje burde begynne å lese for eksempel litt mer, la oss si, filosofi. Det har jeg begynt å lese ganske mye nå i de siste sånn, bøker generelt om livet. Men til det som faktisk var spørsmålet litt, jeg skal finne, jeg har en bokliste, jeg skal bare sjekke det her så jeg ikke glemmer noen av de go-to-bøkene som jeg har lest. Men som sagt, den første boken jeg leste, den 7 Habits of Highly Effective People, er definitivt en av de viktigste bøkene jeg har lest. Jeg fant ikke den boklisten, jeg kan ta det jeg husker uansett. Men den er sinnssykt kul, for den snakker mye om det, ting du burde huske litt på, sånn generelt i hverdagen i livet. Det var nok en bok som jeg synes var ganske interessant. en annen bok som jeg leste som var Meditations av Marcus Aurelius, den sier jo alle, og den synes jeg ganske interessant også fordi, og det kanskje ikke til en som helt I starten av reisen sin, for det kan være litt sånn, nesten litt sånn, litt for lite dopaminfylt for mange, men det en ganske interessant refleksjonsbok, fordi du merker at, ok, han fyren skrev det her for 2000 år siden, og det så samfunnsrelevant I dagens samfunn, liksom. Andre bøker nok Psycho Cybernetics, det var en bok jeg leste ikke engang hele, jeg husker jeg bare leste litt som oppsummering, og så hørte jeg litt på lydboka og litt sånt, men den sinnssykt interessant, for da blir du litt mer kjent med både deg og deg som person.
Mm.
Hva så andre bøker har vi? Vi har Patrick Bet David har en bok som heter Choose Your Enemies Wisely, som jeg synes ganske interessant også, som har gitt meg litt tanker rundt det med motivasjon og disiplin. Og litt for å snakke om den også. Det jeg merker I livet at eller det han snakker om I den boka da, at det jeg synes jeg leste den nå, men det han snakker om som fra det jeg husker og det at du må ikke, men du kan se på andre som gjør det bra og tenke litt sånn, ok, jeg vil gjøre det like bra som den og på en måte I hodet ditt, på en måte warpe den her fyren til å bli en enemy, og det har hjulpet meg jæklig mye, ass. Det sånn, for eksempel skal vi ta en eksempel og blotte meg selv, for eksempel Markus Klepp. Jeg har aldri snakket med fyren, og han gjør det utenfor det jeg har sett, virker som en veldig, veldig reflektert fyr, veldig kul fyr. Og han har jeg på en måte warpet litt I hodet mitt til å være en enemy, så jeg har aldri snakket med han, og han virker sykt kul, men I hodet mitt måtte warpet litt til det, fordi det at han pusher så bra som det virker som han gjør, og har nådd sinnssykt kult, kule nivå, høye nivå, gjør sånn at jeg blir sånn, ok, jeg må fortsette å pushe, jeg må fortsette å liksom gønne ordentlig på, jeg kan ikke slekke når han fortsetter liksom og det å se på sånne folk som på en måte på ikke samme plass som deg, kanskje litt over deg og, for da har du alltid noe å oppmåte reach etter og I starten av det så det mange enemies som jeg kaller det som jeg ser tilbake på nå og bare, ja, de kan ikke ha som enemies nå fordi de på samme posisjon det var på en måte de jeg brukte for å motivere meg opp til et visst nivå og så sånn, ok, men nå står du på sammen, og da må jeg finne meg en ny, og så må det fortsette oppover sånn. Og det høres nesten litt sånn, jeg vet ikke hva ord man skulle bruke, men litt sånn rart ut, men det har funket veldig bra for meg, liksom, det bare, hvis du har en, fordi disiplin kommer du, disiplin jo det viktigste, og motivasjon kommer jo å gå, men hvis du har en dag der disiplin litt seig, motivasjonen litt lav, så kan du liksom ta en tipp på din enemy, og bare liksom motivere litt for det da. Så shoutout til Markus, det virker som han gjør en bra jobb uten at jeg kjenner han personlig.
Har du flere, top of mind?
Bøker. En veldig interessant bok som fikk meg også litt til å innse at livet ikke så forbannet jævlig som det skal se ut som, og Factfulness av Ola Røsling, Rest in Peace. Det var også en av de første bøkene jeg leste. Den handler ikke noe om business og noen ting, men den handler mer om livet. Om at livet ikke så forbannet jævlig som det ser ut som. Han går gjennom mye med statistikk, at se på statistikken I verden, fordi akkurat nå sånn media pusher av, man, livet går til faen, vi snart på 3. verdenskrig, og Trump, og fuck 19, og fuck 18, og alt sånt, og alle holder på å dø, og liksom litt sånt. Men han gikk mye gjennom det med, det var før covid, altså det kan ting hende seg litt etter covid, etter han har gått bort. Men generelt det at, selv om, altså en av grunnene for at vi tror ting ganske jævlig, fordi media bare pusher det. Og statistikken sier at livet ikke så på banen jævlig, vi lever I en jævlig fin tid. Og det tror jeg også kan gjøre litt at folk innser at, ok, vi lever I en fin tid, det kanskje tid at jeg også skal ta meg litt sammen og pushe, fordi det verste som kan skje at jeg havner tilbake på gutterom og spiser maten med mamma og pappa. Og det også en ting jeg har innsett litt. Og som en siste sånn avslutningsvis ting noen kan ta med seg også, at hvis du ikke prøver å starte noe, hvis du ikke tør å gjøre det, så det verste som kan skje, eller la meg omformle det, hvis du faktisk starter noe, og du går etter det, og du feiler, så det verste som kan skje at du havner I en posisjon du nå. Du havner tilbake på gutterommet, og det jeg tenker på mange ganger sånn, nå bor jeg I Dubai, hvis alt går helt til faen, så flyr jeg hjem til Norge, så bor jeg på gutterommet til mamma og pappa, så lager mamma meg mat, og mamma bretter klærne mine, og vasker klærne mine, og jeg kan prøve på nytt. Det ikke så forbannet jævlig, så la meg pushe litt, og la meg ta noen risks, og la meg bare gønne på for å bygge noe som jeg faktisk kan være stolt av om noen år også.
Jeg helt enig, og har sagt akkurat det samme selv, så det godt vi enige.
Ja.
Etter det jeg har hørt fra deg, så har jeg et boktips til deg, spesifikt, som Legacy av James Kerr.
Tror jeg det.
K-E-R-R. De følger rugby-teamet til New Zealand, altså All Blacks.
Mm-hmm.
Og deres lederkultur, og, altså hvordan lederskap og kulturen rundt team og sånt der.
Mm.
Jeg har lest den boken en gang i året hvert år, siste 4-5 månedene. Det utrolig fascinerende, og utrolig mye å lære av, av innsikten de har, da. Hvordan de bygger lag, liksom. Så den som for deg, der du nå, tror jeg interessant lesestoff.
Tusen takk for det, jeg skal ha definitivt sjekke ut. En annen bok også kom på i farten, som jeg også en av de første av de som leste, faktisk, og ikke flame meg for det her, men Jordan Belfort sin bok, den Way of the Wolf,
yeah.
For den også snakker vi om den salg, som salg må du kunne, uansett hva du holder på med, altså. Og det bare kommunikasjon på en måte også. Så det også en bok som jeg husker, leste en av de første jeg faktisk leste. Det var også bare fordi jeg hadde sett Wolf of Wall Street, og sånn, ok, fet fyr, liksom. Så det kanskje også en bok som jeg husker ikke engang hva han snakker om konseptene, men det jo sånne ting som på en måte man får litt i underbevisstheten, og gjør at man nu kan selge på en måte.
Ja, jeg så tror jeg det også viktig at i det man begynner å lese sånne bøker, eller lese generelt, at man ikke er liksom, selv om det Jordan Belfort, da, så det nok noe å lære inn i det, uansett. Det noe sånt. Hvem skal ta kontakt med deg, og hvor kan de finne deg?
De som kan ta kontakt med meg er folk som har lyst til å, enten hvis du en coach, som har lyst til å skalere bedriften din og nå nye store syke høyder, automatisere bedriften din og nå det neste nivået på sosiale medier. Da kan du sende meg en melding på Instagram på seb-stroen, S-T-R-O-E-N. Hvis du en person som har lyst til å starte et markedsføringsbyrå, så kan du sende meg en melding, så kan vi se om, så kan jeg uansett peke deg i rett retning. På YouTube har jeg også begynt å poste en del innhold, skal fortsette med det nye fremover. Så da, akkurat nå mentorprogrammet mitt stengt, men uansett send meg en melding på Instagram hvis du interessert i å lære noen tips. Jeg svarer alltid på meldingen personlig, jeg ikke en møtebooker. Selv om vi gjør det for våre kunder, så har jeg ikke det. Jeg tar alt personlig, jeg svarer på alle meldingene, og prøver alltid å i hvert fall veile deg så godt jeg kan, uansett hva du skulle ville starte.
Herlig. Alle linker ligger i show notes og i YouTube-bio. Og så takker jeg for praten.
Tusen hjertelig takk for en veldig god samtale. Det var veldig hyggelig å få muligheten til å være her og dele på podcasten.